Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik öyrün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun dalğalarında. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq atmaq mümkündür. Bugün ikinci saatda nədən danışırıq? Prezident administrasiyasında şöbə müdiri Əli Həsənovun açıqlamasına, ölkədə baş verən proseslərlə bağlı açıqlamalarına, eləcə də Azərtaşda gedən bir məqaləyə, Nursultan Nazarbayev Qazaxıstanın suverenliyinin və müstəqilliyinin rəmzidir. Belə bir məqalə gedib, bu haqda danışacağıq. Qonaqlarımıza təqdim edeyim. Politoloqlar İlqar Məmmədov və Mübariz Əhmədoğlu. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi.
Sağ olun. Xoş gündür.
Dinləyicilərimiz də yazsınlar bizə. Efir əçhərəsi Azadlıq Radiosu Nüqtaz və yaxud da ki 050-744-10-17-yə ismarışlarını göndərə bilərlər. Şəhər telefonumuz 436-77-41. Zəng edin, canlı efirdə sualları verin. Əli Həsənov deyir ki, birinci ondan başlayaq ki, son günlər Tunislə Azərbaycan arasında paralellər aparılır Azərbaycan mətbuatında. Hər halda işdən sonra proqramda da bəzi siyasilər bundan bağlı öz fikirlərini söyləyirlər. Əli Həsənov da deyir ki, heç bir bənzərlik yoxdur. Ona görə də bərbaşdan Azərbaycan müxalifətini yandırmağa, göy satan axtarmaq fikrindən çəkinməyə çağırıram. Hazırda Azərbaycan müxalifəti və onun funksionerləri tökülüb küçələrə özünü yandırmağa, göy satan axtarırlar ki, bəlkə bu yolla Azərbaycanda hakimiyyətə gələ bildirər. Əli Həsənov, üzr istəyirəm, bunu media forum saatində deyib. Belə bir axtarış varmı İlqar bəy Azərbaycan müxalifəti tərəfindən Azərbaycan cəmiyyətində?
Mən düşünürəm ki, Əli Həsənov hal-hazırda bu fikrin niyə görə işlətdiyinə görə heyfslənir. Birincisi, göy satan və göyərti satan da olsa insan Azərbaycan cəmiyyətinin bir vətəndaşıdır və o da halal işi ilə, zəhməti ilə özünə çörək pulu qazanır. Bu birincisi. İkincisi, bənzətmələrə gələndə bəzi insanlar, məsələn, Əli Həsənovun özünü göyərti satana oxşada bilərlər. Və məsələn deyirəm də, yəni ki, və burada heç bir mən deyirəm, kim olursa olsun, yəni ki, ixtisasının, insanın ixtisasının, həyatda yerinin, peşəsinin, əgər bu halal zəhmətsə, əməkdirsə, heç bir dəxli yoxdur onun hər hansı bir mövqeyinə. Bənzətməyə gəldiksə, Tunis ilə Azərbaycanın oxşarlığı haqqında, məsələn, mən müxalifətdə olan bir şəxs kimi, heç düşünmürdüm, çünki tamamilə başqa istiqamətdə Azərbaycan hal-hazırda hərəkət eləyir və lakin Əli Həsənov deyirsə ki, belə bir oxşarlıq yoxdur və buna bunun üzərində durubsa, deməli, ola bilər ki, nəyisə oxşarlıq var və bunu Əli Həsənov özü görür, bəlkə də o bizdən yaxşı görür. Hansı oxşarlığın Azərbaycan və Tunis arasında olub olmadığını. Amma mən hər bir bənzətməni ümumiyyətlə bəyənmərəm və heç də hər bir bənzətmə uğurlu deyil. Tunis tamamilə başqa bir ölkədir. Orada iqtisadi, xarici siyasətin, xarici ticarətin və 75% Avropa Birliyinin üzərinə düşür, həm ixracatın, həm idxalın. Azərbaycan başqa iqtisadi aktorlardan, aktorlara bağlıdır və hesab edirəm ki, müəyyən həqiqət var ki, yenə də deyirəm Əli Həsənovun fikrində ki, Azərbaycan əlbəttə Tunis deyil və Tunis Azərbaycan deyil, amma o Əli Həsənovun göyərti satan şəxslərə bir növ necə deyirlər, yuxarıdan aşağı baxmasını mən hesab edirəm ki, etik baxımdan uyğun deyil. Hər kəs, təkrar edirəm, göyərti satana oxşaya bilər, o cümlədən Əli Həsənov özü.
Bəs sizin fikirlərinizi
öyrənək. Sözün düzü, yəni mən ümumi belə deyək də, yəni İlqar bəyənin o halda razıyam ki, hər cürə müqayisə deyir, yəni yersizdə hər cürə müqayisə o qədər də uyğun deyil. Yəni mən birbaşa deyək ki, mətnlə götürməzdim, yəni birbaşa tekstoloji götürməzdim. Yəni bilirsiniz ki, o Tunisdə baş verənlərə sonra Misirdə də müəyyən cəhdlər oldu, ondan sonra deyək ki, Əlcəzairdə də cəhdlər oldu. Yəni müəyyən kateqoriya adamlar var, bizim cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibətimizin necə olmağına nasıl olmayaraq, həmin kateqoriya adamlar cəmiyyətdə mövcud olmalıdır. Yəni, əgər cəmiyyəti Allah yaradıbsa da, o da belə yaradıb ki, yəni, 100-100 hamı bərabər olsun, bu mümkün deyil. Adıcə ilə biz 3 nəfər burada suda durmuşuq, elə adıcə durub boy sırasına dursaq, boyumuzun hündürlüyü belə deyək müxtərəfdir. Və yaxud, əgər bazar iqtisadiyyatından danışırıqsa, bazar iqtisadiyyatında hökmən müəyyən kateqoriya adamlar olmalıdır ki, bu qalan adamlara dərs olsun. Eləcə də bazar iqtisadiyyatı müəyyən qrup adamlar olmalıdır ki, qalan bütün adamlara da görk olsun, irəli getməkdən. Yəni, bərabərçilik misal üçün, ən azı fiziki baxımdan, deyək ki, nə Allah tərəfindən qəbul olunan şeydir. Mənəvi aləmdə siyasi baxımdan hamı bərabərdir. Hamının bir səsi var, hamı bir dənə ibadət edir Allaha belə deyək ki. Amma fiziki baxımdan bu qəbul olunmur. Ona görə, yəni, İlqar bəy sırf o deyək ki, şəxsi parametr üzərində məsələni fokuslandırıb, yəni, biraz onunla mən razı deyiləm. Amma eyni zamanda Azərbaycan Tunis deyil, Tunis ola bilməz belə deyək fikrinin, o Əli müəllimin belə deyək ki, dediyim qoyuram qırağa, mənim anlamıma görə ola bilər, yəni biz o Tunisdəki hadisələri nəticə götürmək mənasında, ehtiyat mənasında, ehtiyat, yəni artıq baş vermiş hadisədən nəticə çıxarmaq mənasında Tunis hadisələrini öyrənməliyik, öyrənirik də belə deyək də. Amma bu ayrı məsələdir ki, Tunis ilə Azərbaycan arasında paralel var. Yəni, Tunisdə müsəlman dünyasında diktator deyildi. Azərbaycanda da diktatura yoxdur. Müsəlman dünyasında ortada dayanmağın, yəni belə deyək də, müəyyən qədər də olsa demokratik elementlərin inkişaf elədiyi dövlətlər həmişə gözləməlidir ki, məhz demokratik prizmadan və yaxud cəmiyyətdə müəyyən demokratik institutların inkişaf eləməsindən istifadə edib ora zərbə vura bilərlər. Yəni mən konkret misal deyim sizə, hicabın çox ciddi ayələri var Quranda. Elə mi? Amma siz fikir vermişsinizsə, yəni bu günə hizab tərəfdarları Qurandakı ayələr qədər Azərbaycanın konstitusiyasında insanlara verilən azadlıqdan, Azərbaycanda qərb sayağı demokratiyanın olmasından istifadə eləmək istəyirlər. Məhz əgər Tunis Səudi Ərəbistanı olsaydı, Tunis Küveyt olsaydı və ya Tunis başqa bir Ərəb dövləti olsaydı, orada yəqin ki belə bir hadisə olmazdı. Tunis məhz belə deyək də müəyyən qədər modern cəmiyyət olduğu üçün orada belə bir baş verdi. Bax, bu mənada mən əlimlə razı deyiləm və bu mənada deyək ki biz Tunisi öyrənməliyik ki, yəni o necə eləyib, harda nə götürüb ki belə deyək də yəni sonda belə bir hadisə gəldi.
İlqar bəy, buyurun.
Əslində mən deyəndə ki Azərbaycan Tunis deyil və Tunis Azərbaycan deyil, tamamilə başqa məna qoyuram bu sözlərə, nəinki Əli Həsənov. Əli Həsənov demək istəyir ki, çox güman ki, mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanda prezidenti küçəyə çıxıb etirazlarla heç kəs devirə bilməz. Mən düşünürəm ki, Tunisdəki kimi, mən düşünürəm ki, Tunisdəkindən betər də devirə bilər prinsip etibarilə. Yəni ki, başqa nəticələr də olur. Rumıniya kimi ola bilər Azərbaycanda, hər hansı bir məqamda. Onu demək istəyirəm ki, hər hansı bir oxşatma, bənzətmə heç də həmişə doğru deyil. Və hansısa ölkəni digərinə bənzədəndə tarixi şəraitə, bir çox iqtisadi amillərə, bir çox parametrlərə baxmaq lazımdır. Yəni, Əli Həsənov deyəndə ki, Azərbaycan Tunis deyil, bundan heç də o nəticə çıxmır ki, İlham Əliyev bir gün daha şiddətli şəkildə devrilə bilməz. Məsələn, indi Mübariz bəy deyir ki, Tunisdə diktatura yox idi, var idi. Tunisdə il yarım bundan öncə Ben Ali 86% səs toplayaraq prezident güya seçildi. Dördüncü dəfədimi, beşinci dəfədimi? Və təsəvvür edin ki, il yarım bundan əvvəl adam 86% səslə prezident güya seçilirsə, bunun adı nədir? Bunun adı diktaturadır. Özdə necə lazımdır, elə diktatura. Elə sadə dildə desək. Ona görə mən amma onun əleyhinəyim ki, kimsə məsələn ilham mənbəyini özünə fəaliyyətində ilham mənbəyini məsələn Qırğızstanda tapsın, Tunisdə tapsın, başqa yerdə tapsın. Azərbaycana baxmaq lazımdır. Azərbaycanda nə var, nə yox, iqtisadiyyatımız hara gedir, siyasətimiz hara gedir, gəncliyimiz hara gedir. Bugünlərdə mən məsələn baxdım ki, Azərbaycan məktəblərində bəzi fənlərin tədrisində və onun nəticələrində bərbad vəziyyət var. Məsələn, fizikanı uşaqlar ümumiyyətlə bilmir. Məsələn, mən çox təəccübləndim bir tərəfdən, amma digər tərəfdən təəccüblənmədim. Uşaqlar sadəcə olaraq sıfır demək olar nəticə göstərirlər fizika fənni üzrə universitetə daxil olarkən. Məsələn, belə problemlər var. Belə uşaqları hansı yola, məsələn, dini radikalizm yoluna çəkmək olar, irqi radikalizm yoluna çəkmək olar, hər bir yollara çəkmək olar. O baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanda indiki siyasi sistem Tunis modeli ilə irəli getmir və hətta bu fikri bəlkə də təkrar etmiş olacağam. Azərbaycanda İlham Əliyev Şah Rıza Pəhləvinin yolunu gedir, 70-ci illərdəki yolunu gedir və nəticəsi də ola bilər gec və ya tez dəyişməsə, bu siyasətin nəticəsi də İrandakı siyasətin nəticələrini oxşar ola bilər. Bax, bu təhlükədir. Bu təhlükədir. Digər müqayisələr isə hesab eləyirəm, hal-hazırda Azərbaycanın durumunu daha az əks elətdirir. Və biz hansısa üsyan faktından ilhamlanmaq məncə hesab edirəm ağılsızlıqdır. Biz deməli hər hansı bir fəaliyyətimizdə, işimizdə gerçək ölkənin iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni durumunu əks elətdirən faktlardan çıxaraq, onlara əsaslanaraq fikir irəli sürməli və hərəkət
Yüqar bəy, geçməli. Sizin bir fikrinizi mən istəyərdim, Mübariz bəyin münasibətini öyrənək. Azərbaycan Şah Pəhləvinin yolu ilə gəlir.
Azərbaycan yox, İlham Əliyev. İlham Əliyev, bəli.
Siz bunu ilə seçkilərdən dərhal sonra
bunu da referendum, yox. Bunu 2008-ci il referendumunda referendumu keçirilərkən artıq bu tam aydın oldu. Yəni İlham Əliyev göstərdi ki, mən Azərbaycanı ömürlük idarə etmək istəyirəm. İki dövrlən, iki müddətlən məhdudlaşmayacağım və hakimiyyəti bundan sonra da şəxsən öz əllərimdə saxlayacağım. Bu isə şahlıqdır. Mən Ali 23 il prezident olub. Onu kim prezident sayırdı? Hamı onu deyirdi ki, monarxsan. Və ailəsi də təxminən elə. Yəni, birinci xanım, böyük vəsaitlər filan, milyardlarla euro xarici banka hesablarında və eyni ilə məsələn İran şahı, o da təxminən o cür böyük neft gəlirləri var idi, orduda gündə hər ay böyük sərgilər keçirilirdi, nümayişlər keçirilirdi, İran bu qədər hərbi sursat aldı, ən qabaqçıl hərbi sursat alırdı, hərbi büdcəsi ilə lovğalıq eləyirdi, halbuki hər hansı bir ehtiyac yox idi. Məsələn, hətta İran bizdə var bəlkə də, amma İranda o dövrdə ehtiyacı yox idi, amma şahın sadəcə xoşuna gəlirdi ki, çox bahalı silah sursat alsın və göstərsin ki, mən silahlanmışam. Nə oldu? Bunların hamısı şah ailəsinə qaldı, nə heç kimə və beləliklə də tamamilə başqa siyasi qüvvələr ortalığa çıxdı, bunları qəsb elədi. Yenə də hər bir oxşatma, bənzətmə axsıyır. Hər bir oxşatma bənzən qüsurludur. O yüzdən deməli Tunisə, Azərbaycan bənzədilməsi, Qırğızıstana bənzədilməsi, deyək ki, Rumıniyaya, Çavşesku Rumıniyasına bənzədilməsinin də müəyyən qüsurları var, amma müəyyən həqiqətlər də var. Əli Həsənov sadəcə özünə ürəkdirək verir deyəndə ki, Azərbaycan Tunis deyil, amma mən deyim ki, Azərbaycan Tunis deyil. Bəli, doğrudan da Azərbaycan Tunis deyil, amma yəni burada daha betər hadisələr baş verə bilər. Nəinki sadəcə prezidentin başqa ölkə qovulması.
Yəni, əvvəla burada çox maraqlı bir müqayisə alındı. Yəni faktı ki, mən yəni Əli müəllim mövqeyində olmalı olduğum halda mən deyirəm Azərbaycan Tunis deyil. İlqar müəllim Əli müəllimin mövqeyini opponent eləməli olduğu halda İlqar müəllim deyir ki, Azərbaycan Tunis deyil, belə deyək. Yəni, birinci, mən bunu diqqətə çatdırmaq istəyirəm. İkincisi, doğrudan da, yəni, əslində nə qədər qloballaşma getsə də, istər-istəməz regional yaxınlıq, coğrafi yaxınlıq öz sözündür. Yəni, tutaq ki, mən sizə deyim ki, Latın Amerikasında da, Afrikada da çox modern dövlətlər olub. İran şahının aqibətini yaşayan hökumətlər olub orada da, devrilib orada. Amma nədənsə biz daha çox, belə deyək də, İranla müqayisə olunuruq və yaxud kimlərsə bizi İranla müqayisə edir. Yəni, bu təkcə bizim dini və tarixi baxımından, torpaq baxımından eyni olmağımızdan asılı deyil. Mən elə başa düşürəm, həm də burada o regional yaxınlıq məsələsi var ki, yəni, heç kəs əziyyət çəkib gedib uzaqda analogi axtarmır. O baxımdan, yəni, mən elə başa düşürəm, əvvəla mən ümumiyyətlə deyim ki, siyasətdə mütləqiyyət yoxdur. Yəni, 100% deyəsən ki, bu belə olacaq, belə bu yoxdur. Eləcə də deyəsən ki, 100% deyəsən ki, bunun tərsi olacaq, bu da deyil. Siyasətdə müəyyən bir orta hədd var. Yəni, mən o orta həddə, belə də ki, o limitə istinad edirəm, elə başa düşürəm, İlqarı mən çoxdan tanıram, yəni o da üzr istəyirəm, yəni limitlə, belə də ki, aşağı-yuxarı, fikirlərin aşağı-yuxarı həddi var. Burada ayrı söhbət gedir ki, yəni bugün əgər biz Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 ilidir, 20 ilin müstəqilliyini biz 97-ci ildə geriləməmizi dayandırmışıq. 94-cü ildə atəşkəs olub. Biz 97-ci ildə iqtisadi geriləməni 97-ci ildə dayandırmışıq. Demək, cəmi 13 ilə Azərbaycanın adam başına düşən üdeyimlən adam başına düşən pay, misal üçün dünənləri deyək ki, söz dünənə gələr də, Dünya Bankidir, Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsidir, məlumatları yayıblar. Biz artıq 103-cü yerdəyik. İran 100-cü yerdədir. Adam başına düşən üdeyim İranda 11.200-dür, Azərbaycanda 11.000-dir. Əlcəzairdə nə qədər idi? Əlcəzairdə 8.820 dollar idi. Benəli devriləndə artıq o məlumatlar yayılmışdır. Yəni
Tunisi demək istəyirsiniz?
Üzr istəyirəm, Tunisdə yəni 8.820 dollar idi. Yəni o boyda deyək ki, misal üçün xalqın indi siz bu psixoloji faktorları da təhlil eləyək də Tunis məsələsində. Yəni Tunis cəmaatının da öz hökumətinə çox böyük qürrəsi var idi, çox böyük inamı var idi və birdən-birə dünyanın maliyyə böhranı düşdü. Tunis prezidentinin, Tunis hakimiyyətinin deyək ki, təbliğatçıları və yaxud rəsmi adamlar əhali arasında yaranmış vəziyyəti düzgün izah eləyə bilmədilər. Eşidirsinizmi? Yəni bu mənada xalqın o birdən-birə göstərdiyi göstərdiyi böyük məhəbbət birdən-birə çox böyük nifrətə çevrildi. Amma Tunisdə çox maraqlı, çarmalı nəticələr var. İndi bu dəqiqə Tunisdə əhalinin müəyyən bir qismi Benəlinin qayıtmasını istəyir. Yəni bu ani emosiya birdən-birə belə dəkdə de, indi əks tərəfə çevrilib. Eyni ilə Qırğızstanda da, yox, gülmə İlqar, eyni ilə Qırğızstanda da belə vəziyyətdədir. Ekspertlərin, Qırğız ekspertlərin böyük əksəriyyətinin fikrincə, əgər 3-4 saat Kurmanbaşı-Bakıyev duruş gətirə bilsəydi, onu heç hakimiyyətdən devirməyə ehtiyac yox idi. İndi bugünə Rozo Otunbayevin rəhbəri ilə seçki keçirildi orada. Böyük əksəriyyət hakimiyyətə gələn deputatlar Kurmanbaşı-Bakıyevin adamlarıdır. Yəni, həmin anı belə deyək də, yəni ötürmək məsələsi var. Üçüncü mənim demək istədiyim nədir? Yəni, siz götürün Səudi Ərəbistanı və Küveyti. Hətta orada artıq və yaxud Misrin özünü siz götürün, orada baş verənlər, yəni Tunis orara təsir edib. Küveytdə, Səudi Ərəbistanda birində əhaliyyə çox böyük güzəşt olundu. Səudiyyədə gərək ki, əhaliyyə çox böyük güzəşt olundu. Küveytdə ümumiyyətlə ərzaq bir illik belə deyək işte, yəni əhaliyyə ərzaq tamam havayı verildi. Dördüncü mən nəyi demək istəyirəm? Bu şeylər hamısı əvvəlcədən bəlli idi ki, yəni Tunisdə bu olacaq. Yəni Amerikanın çox məşhur belə deyək də ekspert qrupu var. Amerikanadır gərək ki, Mono Amerikanadır yoxsa nədir? Belə bir ekspert qrupu var. Onların səhv eləmirsə 27 dənə dövlətdə, yəni yaxın 5 ildə 2010-cu ildən başlayaraq yaxın 5 ildə hansı dövlətlərdə ki, milli dini siyasi zəmində ixşaçlar olacaq. Onun xəritəsi hazırlanı var. Orada Tunisin də adı var idi, amma əvvəlcədən birdir. Orada bizim qonşu İranın da adı var orada, Ermənistanın da adı var orada, Rusiyanın da adı var orada. Azərbaycan adı yoxdur. Yəni, o mənada, belə deyək ki, tutaq ki, elə yapışaq bir dənə Tunis hadisələrinə və sırf deyək ki, həmin o bir həftəlik kontekstdə ki, kimsə çıxdı, hansısa bir adamı, müəyyən qrup adamlar çıxdı, bazardan kimsə götürdü, gətirdi, yandırdılar belə deyək ki. Yəni, yox, bu hadisələrin yenə deyirəm, əvvəl də var, Tunisdə də əvvəl var, sonra ümumi modelləşdirmənin əvvəl də var, özəl sonu var bunlar. Yəni, müəyyən bir gedişi var və əsas nəticə çıxarmalı bunlardır.
Dinləyicilər yazırsınız, sizi salamlayıram İlqar bəy, məncə bu iqtidarın yeganə məqsədi bacardıqca milləti manqurtlaşdırmaqdır, lakin yazır bunu. Başqa dinləyicimiz yazır, Əli Həsanov göydən yerə ensin, onda görəcək ki, vətəndaşlarımız hər gün yanar, hüquqları tapdanır, alçaldılır, evləri, mülkləri əlindən alınır, korrupsiya burulğanında boğulur. Sadəcə Əli Həsanov qanunsuzluqları görmür. Yox, görmək istəmir, yazır dinləyici. Salam, Əli Həsənov hakimiyyətin özəyindən biridir, əlində əslində öz mədəniyyətini göstərdi. İlqar bəy, əslində cəmiyyətdən Qırğızstan iyi gəlir, cəmat artıq cana doyub, İdris Şınıxlı yazır bunu da. Yəni, dinləyicilərimiz öz paralellərini aparırlar.
Azərbaycan bilirsiniz, çox xüsusi bir şəraitdədir. Ən müxtəlif istiqamətlərdə gedə bilər Azərbaycanın inkişafı hal-hazırda. Kimsə deyə bilməz ki, sabah inqilab olacaq və ya heç kəs deyə bilmək ki, birisi gün sabitliyə olacaq. Və dərd də elə əslində bundadır ki, biz Azərbaycanda bir üfüq yoxdur. İnsanlar üfüqsüzlükdür də cəmiyyətdə. Bir, görmürük ki, bir 20 ildən sonra Azərbaycan harda olacaq. İnsanlar bunu bilmək istəyir, görmək istəyir. Bilmək istəyir ki, yaxşı, bu sabah toy eləyəcək, necə deyirlər, uşaq olacaq, bu universitetə hara girəcək, hansı tipdə universitetə girəcək, nə cür cəmiyyətdə yaşayacaq, ev alacaq, bu evin 20 ildən sonra aqibiyyəti nə olacaq, iş yer, məsələn, müəssisə açacaq, bu müəssisənin öz uşağına vəsiyyət edə biləcəkmi? Bu üfüqsüzlük Azərbaycanda bircə dənə İlham Əliyevin siyasətinə görə əmələ gəlib. Və siyasət də nədən ibarətdir? Mümkün qədər çox neft pulu qazanmaq, onu yerbəyir eləmək, indi yer hərəsi bir ola bilər, hərə bir yer düşünür. Ondan sonra bu ölkənin başına nə gəlirsə mənlik deyil artıq. Hər bir halda deyəcəklər ki, Azərbaycan İlham Əliyevin dövründə neft deməli qızılının dövrünü yaşadı filan oyan buyan və beləliklə də bəzi ağılsız adamların yaddaşında çox müsbət bir idarəçilik kimi yadda qalacaq. Bu məqsədi budur və heç bir üfüq Azərbaycana İlham Əliyev indiyə qədər təklif eləməyib. Kimdən soruşursan ki, bu Azərbaycan, hamını Azərbaycanda hələ də bu işlərin axırı nə olacaq sualı, ən aktual suallardan biridir. Təəssüf ki, təəssüf ki, məsələn 60-cı illərdə Sovet İttifaqı heç də deyək ki, yaxşı mənzərə açmırdı əslində. Həqiqi mənzərə açmırdı öz vətəndaşları üçün, amma insanlarda bir ruh yüksəkliyi vardı. Çünki Stalin artıq getmişdi, repressiyalar getmişdi, insanlar gələcəyə ümidlə baxırdılar və beləliklə də tədricən SSR-nin o dağılmasının əsasları qoyuldu və SSR-i o repressiv sistemdən azad oldu. 60-cı illərdə olan o üfüqlər ona imkan verdi ki, biz Sovet İttifaqına nisbətən daha azad ölkədə yaşayaq. Yaxşı, İlham Əliyevin sisteminin, siyasətinin Azərbaycana verdiyi üfüq nədir? Hə, neft bol olacaq, sonra qaz bol olacaq, sonra hələlik 97% ixrac neft və neft məhsullardır. Yaxşı, büdcənin 70-80-90% neft gəlirlərdir. Yaxşı, sonrası, axı bu Azərbaycanda, Azərbaycan dünyaya nə vermək istəyir? Azərbaycanlılar hansı başqa ölkəyə gedəndə necə görünmək istəyir? Azərbaycanlılar indi deyirsiniz ki, orada bir oxucu yazır ki, manqurtlaşır. Manqurt o öz yerində, tutaq ki, başqa məsələdir. Axı uşaqlar kimyanı öyrənə bilmir, fizikanı öyrənə bilmir, coğrafiyanı öyrənə bilmir, astronomiyanı öyrənə bilmir, təbii elmləri deməli öyrənə bilmir. Hansı ki, dünyada ən yüksək tələbat bunadır. Biologiyanı öyrənə bilmirlər. Yoxdur. Azərbaycanda məktəblərin divarlarını tikirlər. İçində dərs deyən insanların əksəriyyəti deməli əgər hətta əvvəllər kvalifikasiyası var idisə, artıq o ixtisası da yavaş-yavaş itirirlər. Yeni kitablar ala bilmirlər, konferanslara gedə bilmirlər, bir-birinin təcrübəsini mübadilə edə bilmirlər. Azərbaycanda deməli, o günü bir yaxşı jurnalist bir yaxşı məqalə yazdı. Hansı yolla, məsələn, güya ki Azərbaycanda mediaya dəstək verir. Jurnalistlər üçün rüşvət şəklində, mən hesab edirəm ki, siyasi baxımdan bu rüşvətdir. Jurnalistlərə ev tikir. Siyasi hakimiyyət jurnalistlərə bu formada rüşvət verə bilməz. Ümumiyyətlə, hər hansı bir rüşvət verə bilməz. Hansı, deməli, mənəvi haqla Azərbaycan, hər hansı Azərbaycan jurnalisti prezidentin verdiyi mənzildə gedib yatar, yaxud yaşayar. Bu rüşvətdir. Məsələn, Fransanın nümunəsini gətirdi Şahvələd Cabanoğlu öz yazısında. Çox gözəl nümunədir. Orada prezident dövlət, prezident deyəndə ki, dövlət. Mediyaya yardımı tamamilə başqa formada həyata keçirir. Gəncləri çağırır ki, onlar qəzetlərə yazılsınlar. Yazılandan sonra yazılmanın pulunu dövlət ödəyir. Və beləliklə də qəzetlərin tirajı artır, orada müzakirələr çoxalır. Deməli, dil inkişaf eləyir, ictimai fikir inkişaf eləyir. Bu ictimai fikrin inkişafı nəticəsində təhsil yaxşılaşır, siyasət yaxşılaşır. Məsələn, Fransa cəmiyyətinə bu komprehensiv böyük bir yardımdır. Azərbaycanda bir əl baxımlılıq formalaşdırır. Nə oldusa, nə yaxşı oldusa bu ölkədə prezidentin əlindən gəlməlidir. Və jurnalist özünü yaxşı aparmalıdır ki, prezident ona mənzil versin. Bax, belə hadisələr, təəssüf ki, və belə siyasət, təəssüf ki, bütün diktator rejimlərinə xasdır. Üfüqsüz, vizyonsuz siyasətlərə xas olan bir şeylərdir. Ona görə Azərbaycanda görürsünüz ki, günü gündən vətəndaşların da deyək ki, ruh düşkünlüyü artır. Məsələn, seçkilərdə gördünüz ki, 90%-dən az adam seçkiyə gəldi. O seçkiyə gələnləri güya ki, artırdılar 50%-ə. Mən soruşmaq istəyirəm. O karusel yolu ilə olmuşdu da, bilirsiniz ki, bir adam gedirdi 50 məntəqədə səs verirdi. Yaxşı, insanları sən seçkilərə mobilizasiya ilə səfərbər eləyə bilmirsənsə, sən insanları Qarabağın müdafiəsində necə səfərbər eləyəcəksən? Bir adam gedib 50 nöqtədən atəş açacaq. Bu mümkün olan şeylər deyil. İnsanların seçkiyə gəlməməsi dövlətə inamsızlıq işarəsidir. Və bu baxımdan, bəli, üzr istəyirəm, çox danışdım biraz. Bu baxımdan baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanın içinə baxmaq lazımdır və müqayisəni itirdiyimiz mümkün olan və ya itirdiyimiz imkanlarla müqayisə eləmək lazımdır bütün indiki gerçəkliyi, hansısa başqa dövlətlə yox.
Mən sözün açığı, yəni bilmirəm, 97 ili, 96-cı ili idi. İlqar bəyi birinci dəfə gördüm. İlqar bəy Azərbaycan siyasətinə gələndə, yəni ən perspektivi bizim gənclərimizdən idi. Mən heç ömrü boyu təsəvvür edə bilməzdim ki, bunun beyninin imkanları qısa müddət ərzində belə tükənsin. Yəni, mən elə başa düşürəm, kifayət qədər resursu olan adamdır və resursun cəmiyyət üçün, millət üçün xərcləməyə...
Beyin resursdan siz biologiyanı bilirsiniz ki, tükənir.
Yəni, demək, ideologiya, yəni söhbət, əgər vizyonumuz yoxdursa, yəni mən elə başa düşürəm, əgər bugün Azərbaycan prezidenti elə siz dediyinizi götürəm, elə özü böyük şeydir. Əgər hər çıxışda istər iqtisadiyyatla bağlı olsun, istər tikinti olsun, nə olsun, əgər hər çıxışda deyək ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, tam müstəqillik sözü hallanırsa ki, yəni Azərbaycanın qarşısına qoyduğu məqsəd müstəqil dövlətdir. Bilirsiniz, məktəbdə riyaziyyat dərsi kesilir, fizika dərsi kesilir. Mən buradan da bir neçə dəfə olub mən sizin tribunada müraciət eləmişəm. Mən müraciət edirəm dövlət məmurlarına. İlqar bəyin çıxışına diqqətlə qulaq asınlar. Mümkün qədər çalışmaq lazımdır ki, o problemlər ən qısa müddət ərzində aradan qalsın ki, bizim ballarımız doğrudan da ən kamil, ən savadlı adamlar olsun. Konkret qabağımız da praktiki belə deyək də məqsədlərimiz də var bizim ki, yəni o işi belə görək, bu ki dünyanın ən gözəl şəhəri, dünyanın bir nömrəli şəhəri olmalıdır, necə və bunu prezident deyib. Amma mən niyə görə dedim ki, yəni İlqar bəyin fikirlərinə niyə görə sözünü o ümumi belə deyək də o kontekstdən yanaşdım? Yəni biz İlham Əliyevi deyək ki, ay qırdı qaşdılıqda neft gəlsin, pulu gəlsin, götürüm gedim, sonra mənə yaxşı adam desinlər. Əksinə, belə deyil, mənlə başa düşürəm, İlham Əliyev, o ailədəndir ki, o ailənin Azərbaycanın tarixində rolu var. İlham Əliyev o liderdir ki, Azərbaycanın gələcəyinə də məsuliyyət daşıyır. Yəni, o liderdir ki, çox az liderlər var ki, çıxdı, dedi ki, cəmiyyətdə negativ də nə baş verirsə, mən məsuliyyət daşıyıram, müsbət də nə baş verirsə, mən məsuliyyət daşıyıram.
Ona görə niyə qiymətlər qalxanda həmişə qaçır məzuniyyətə?
Axır ki, qayıdır, gəlir, hansı qiymətlər qalxır? 2007-ci ildə
səbəb. Amma hansı ölçünü götürür? Maraqlı olan odur vətəndaşlar. Məsələn, 2008-ci ildə səhvləməsə ki, qiymət artımı olanda belə fikirlər yayıldı ki, əhali ondan sakitləşirdi ki, prezident gələcək və qiymətləri aşağı salacaq.
Onu da yox, söhbət gedirəm, sizə bir dənə sözüm. Əgər biz aşağı qiyməti götürsək, yəni elə başa düşürəm, siz bir gözəl iqtisadçı dəvət eləməklə aşağı qiymət strategiyasının, yuxarı qiymət strategiyasının sizə izah eləyə bilər cəmiyyətə də. Söhbət ondan gedir ki, yenə deyirəm, bugün əhalinin aldığından daha çox, yəni ümumi dövlətin iqtisadi gücünü müəyyənləşdirmək üçün ÜDM var da, ümumdaxili məhsulunun dövriyyəsi var, adam başına düşən pay var. Yenə deyirəm, 13 il ərzində Azərbaycan 2500 illik tarixi olan İrana az qalıb. Hətta bəzi mənbələrə görə Amerikada müəyyən mənbələr var. O mənbələrə görə Azərbaycan artıq İranı keçib. Hələ mən yenə deyirəm, mən Dünya Bankının rəqəmi deyirəm ki, Azərbaycan İrandan $200 belə deyək də, yəni aşağıdadır. Hətta yenə deyirəm, mənbə var Amerikada. Keçən ildən deyilir ki, Azərbaycan ÜDM-də keçib. Amma tək bu deyil söhbət. Söhbət cəmiyyətin ümumi inkişafından gedir ki, yəni biz öz regionumuzu götürək ki, misal üçün tutaq ki, Mərkəzi Asiyada nələr baş verir, Gürcüstanda nələr baş verir, Azərbaycanda nə baş verir, Ermənistanda nə baş verir, nələr baş verə bilərdi. Optimizm və yaxud pesimizm ideyalar məsələsində. Orada çox vacib məsələ var. Yəni, mən çox təəssüf edirəm. Həmişə bir neçə dəfə ürək ağırsan, mən o statı, o məsələ demişəm. Doğrudan da, yəni, məni düzgün başa düşün. Mən Azərbaycanın bütün qonşuları ilə dostluğu, mehribanlığın tərəfdarı olan adamam. Amma bugünləri, yəni, mənə ağır gələr universitetin professoru və yaxud akademiyanın əməkdaşı, elmi əməkdaşı İranın prezidentindən stat gətirir. İran güclü ideoloji dövlətdir və bizim cəmiyyətimizin də içərisində işləyir. Ona görə İlqar müəllimə rast gələn adamların hamısı İlqar müəllimdən soruşur ki, sabah nə olacaq? Yəni özü oturub düşünmək əvəzinə ki, bu Kennedy-nin məşhur bir sözü vardı. Deyir, düşünmə ki, dövlət sənin üçün nə edib. Sən düşün ki, sən özün dövlət üçün nə edəmsən. Bu gün Azərbaycanda bu boyda artım gedir belədir. Hər bir adam qabaq, yox, İlqarın qabağına gəlib İlqar müəllimə sual vermək əvəzinə ki, sabah bizi nə gözləyir? Özü getsin sabahın. yaratır. Özü şu Saban yaratır.
Bu Arif Bey, bir gelmişken bir tane dinleyici yazır, bir dinleyicimiz yazır ki, vallahi ben İlham Əliyevin yerini utanıram, ben bir müəllimim, aldığım məvaciblə yara açı dolanıram, həmişə də fikirləşirəm, görürsən 80 manat alan pensiya üçün nə yiyir, hakimiyyət bizə qarşı apardığı bugünkü soyqırma son qoymalıdır, belə getsə Tunis yalan olacaq. Yəni biz o təhsildən i̇ndi, danışdıq, insanların bəl, o qeymin artımından danışdıq.
İndi baxın, üzr istəyirəm, Mübariz Bey deyək,
üzr istəyirəm, mən qətiyyən demədim ki, Azərbaycanda problem yoxdur. Hə. Əksinə, hal-hazırda Azərbaycanda bir nömrəli iş, problemlərlə mübarizə olmalıdır. Azərbaycanda problem Azərbaycan xalqının dözə bildiyindən də artıqdır. Biz heç bu boyda problemlə yaşamağa layiq adamlar da deyirik, biz daha rahat yaşamağa layiq adamlarıq. Amma üzr istəyirəm, elə hamısını oturub gözləyək ki, prezident kimsə gəlir deyək ki, əmir verəcək, fərman verəcək.
Səlahiyyət sahibi həll eləməlidir.
Olurmu, mən
bazar iqtisadiyyatıdır. Əgər burada Əfqanistandan, Pakistandan, Hindistandan, mən də Amerikanı, Avropa dövlətlərini demirəm, mən özüm gözümlə gördüyümü deyirəm ki, mən əgər Əfqanistandan, Pakistandan, Hindistandan gəlib burada işləyən görmüşəmsə, işçi qüvvəsi görmüşəmsə, çox yox, saat 6-da gedin Azneftin yanında dayanın, görünür oradakı 2 dənə tikinti var, o tikintidən kimlər çıxır? Niyə Azərbaycanın iş axtarmalıdır ki? Niyə axtarmalıdır iş? Yəni, deməli, heç kəs özü üçün iş görmək istəmir, belə deyək də, elə hamı deyir ki, mən evdə oturacam, bir küvet modeldə, haçansa, haradansa işləmişik ki, küvetdə anadanlarına 25 min dollar pul verirlər, hamımıza deyir ki, bizim də neftimiz var. Bizim neftimiz küvetin neftinin yanında bizdən damcı deyil, bizə pul verilməlidir havaya. Hamımız bu fikir deyik. Psixologiyamızı dəyişməliyik,
yəni, işləməliyik. Siz demək istəyir ki, Azərbaycan vətəndaşı artıq işləmək istəmir, bunu demək istəyirsiniz.
İşsizliyin bu həddində. İşsizliyin bu həddində, əgər Azərbaycana xaricdən gəlib işləyən varsa və Azərbaycan əhalisi də bizim öz əhalimiz də deyək ki, pulsuzluğundan şikayət edirsə, mən nə nəticəyə gəlirəm qurbanım? Yəni, birinci növbədə adamlar hamısı bütün variantlardan istifadə eləməlidir ki, özünü dolandırsın, ailəsini dolandırsın.
O, xarici vətəndaş dediklərinizin bir qismini Serbaş şirkəti gətirmişdi bura. Yarı ağac pullarını da ödəməmişdilər və bu sonra...
Yəni, deyirsən, orada keçib atan kişilər.
İndi, bax, Mübariz Bey hamısını qatdı qarışdırdı. Üzr istəyirəm, Mübariz Bey qatdı qarışdırdı hamısını. Deməli, iqtisadiyyata gələndə mən iqtisadi tədqiqatlarıma görə və çıxışlarıma görə dünyanın ən tanınmış təşkilatlarından biri Revenue Watch Institute New York'da yerləşir. Onun idarə məşvərət şurasının üzvüyəm. Yəni, və sizə kifayət qədər ixtisaslı cavab verə bilərəm ümumdaxili məhsulun nə anlam verdiyini Azərbaycan üçün. Siz Nigeriyanı götürsəz, başqa neft ölkəsini, 70-ci illərdə birdən neft çıxdı. Ümumdaxili məhsulun artımına görə Nigeriya birinci yerdə idi, 35%. Adam başına ümumdaxili məhsul dünyada ən yüksək səviyyələrin birinə çıxdı. 30 il təxminən bu davam elədi. Sonra isə adam başına ümumdaxili məhsul hətta o əvvəlki 70-ci ildəki dövrdən də aşağı səviyyə düşdü. Çırpıl deyir. İndi baxın. Yox, siz bilmirsiniz ki, danışırsınız.
Bu birincisi. Yox, brilliant çıxır yerdən. Almaz çıxır yerdən. Acından ölür bu deyək.
İndi baxın. Baxın, mən sizə demək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki,
almaz çıxan yer
siz görürsünüz ümumdaxili məhsulun nə anlam daşıdığını da Azərbaycanın dövlət propagandasının üslubunda radio dinləyicilərə yeritmək istəyirsiniz. Bu bir. İkincisi, soruşdum ki, vizyon, üfüq filan, siz dediniz ki, nə dediniz? Siz dediniz ki, İlham Əliyev Azərbaycanı həmişə istəyir ki, tam müstəqil dövlət kimi görsün. Axı, dünyanın hansı nöqtəsində bu saat tam müstəqil dövlət var? Tam müstəqillik ümumiyyətlə mifdir. Söhbət ondan gedə bilməz. Hər hansı bir siyasətdə Çin prezidenti bu günlərdə Birləşmiş Ştatlara səfər elədi, gördünüz? Bir-birindən asılı, bir-birindən qorxa-qorxa, bir-birindən çəkinə-çəkinə deməli, hansısa deməli, balanslaş özlərinə görə, öz tarazlaşdırılmış özlərinə görə bir orta məxrəcə gəlməyə çalışdılar. Yəni, Çin də bu saat Amerikadan asılıdır, Amerika da Çindən asılıdır. Belə bir dünyada İlham Əliyevin sizi dediyiniz kimi tam müstəqillik axtarması özü-özlüyündə bir ağılsız siyasətdir. Ona görə indi baxın, indi baxın.
Mən dedim elə sözümün əvvəlində dedim siyasətdə mütləqiyyət yox, yəni 100% belə. Yəni hər bir deyilən fikir müəyyən həddi var.
Deməli mənə insana
imkan verən qədər biz müstəqil olmalıyıq, bəli.
İnsana, həmin o müəllimə, həmin o başqa adama Azərbaycana tam müstəqillik adında mif lazım deyil. O adama, o insana, o vətəndaşa lazımdır ki, 20 20 il bundan sonra, 30 il bundan sonra Azərbaycanı təsəvvür edə bilsin. Görsün ki, burada necə olacaq. 10 il bundan qabaq korrupsiya nə səviyyədə idi, indi də eyni səviyyədədir. Başlayın, başqa söz deyəcəkdim. Transparency International'ın reytingində biz necə pis vəziyyətdə idi, elə də pis vəziyyətdə idi. Bütün dövlət orqanlarında korrupsiya o tutub yanır bütün təşkilatlar. İnsanlar deməli, kölə halına salınır. Yaxşı, insan kapitalı, insan kapitalının inkişafına dair nə qədər təkliflər oldu, nə qədər şey oldu ki, siz cəmi 5 ilə, məsələn, 1 milyard, 10 ilə 1 milyard dollar xərcləməklə siz tamamilə yeni bir nəsil yetişdirə bilərsiniz. Onu 2003-cü ildə biz təklif eləyirdik. Hətta. Bunlar 1 milyarda, üzr istəyirəm, bunlar 1 milyarda su kəməri dedikləri indiyə qədər işləmir. Normal, deməli, əvvəlcə 200 min dedilər, 300 min dedilər, indi 1 milyarda çatdı. Bu, bilirsiniz, siz 1 milyardı insan kapitalına deməli, yatırtsaz, sizə həmin o su kəmərini 100 milyona da bəlkə də tikərlər. Yəni, demək istəyirəm ki, burada İlham Əliyev hakimiyyəti dövründə prioritetlər tamamilə səhv qurulub. İndi, ümumiyyətlə, bəzi biabırçı hallar olur. Körpü tikirlər, indi deyirlər ki, prezidentin niqamətgahına yaxın bəlkə söhdülər onu. 10 il bundan
ama
qabaq, bilmirəm, təksib oldu, bəlkə də sınırdılar. 10 il bundan qabaq Milli Bank üçün, Milli Bank, Mərkəzi Bank üçün bina tikiblər. İndi deyil tamamilə başqa, onu da bilmirəm aqibəti nə olacaq. Yaxşı, sən prezidentin 10 il bundan qabaq bugünü görmürdü, Azərbaycanın indiki iqtisadi durumunu görmürdü, anlamırdı ki, deməli, Azərbaycana gələcək yaxın 10 ildən sonra hansı növ deməli, lazım olacaq. Binaları dağıdırıq, təzdən tikirik, tikirik, dağıdırıq, milyonlarla yəni, bu üfüksüzlüyün hamısı, üzr istəyirəm, bu hamısı deməli, İlham Əliyev hakimiyyətinin üfüksüzlüyünün gələcəyi görməməsinin, təsəvvür olmamasının bir nəticəsidir.
Şəhəsən, bir də keçəcəyiz verin. Məsələ burasındadır ki, bu İlqar bəyin özünün iştirakı ilə siz də jurnalist idiniz, yazırdınız. Biz o vaxt neftin qiymətinin 20-30-40 dollarla danışırdıq. 140 dollara neft çıxdı. Nədir? Mərkəzi Bankın milyardlar işləyir, çıxır şəhərin qırağında deyək ki, özü üçün əlavə iqamətgah tikir də. Burda nə böyük
onda da məlum idi ki,
problem var. Amma korrupsiya ilə bağlı icazə verir, mən sizə qoy, ayrı bir fakt deyim, çox heç belə, yəni elə şeydir ki, bunu təkzib eləmək qeyri-mümkündür. Azərbaycan şirkətlərindən biri Millinin çağırışı proqramı çərçivəsində Gürcüstanda 208 kilometr yolu 203 milyon dollara tikdi. Həmin Azərbaycan şirkəti, demək orada 900 neçə min dollara düşür yolun 1 kilometri. Həmin Azərbaycan şirkəti burada yolun 1 kilometrin az qala 5 milyon, 6 milyon dollara düşür. Bundan açıq, üzr istəyirəm, bundan artıq korrupsiya üçün nə fakt istəyirsən qurbanım? Bunu da mən deyirəm, edirəm. Eyni Azərbaycan şirkəti Gürcüstan ərazisində işləyir, 208 kilometr yolu 203 milyona düşür. Yo, kim deyək razı?
Razı olmuş mövzudur. Telefon xəttində dinləyici var Zahar bəydir. Buyurun, eşitirik Zahar bəy. Gözlətdik sizi.
Axşam olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Yoxdur, mən Qoasırdan. Yəni, bu... Alo.
Siz buyurun, sualınızı.
Yəni ki, mən vəsəndaş mövqeyini bildirmək istəyirəm. Yəni ki, burada, yəni ki, bu söhbətlər qulaqsına, yəni korrupsiya Azərbaycanda, yəni ki, bu göz qabağındadır. Bunu heç kəs danmasın. Xahiş edirəm ki, özünə hörmət edən insan bilir ki, burada, yəni ki, Azərbaycanda hər addım başında korrupsiya göz qabağındadır. Bunu uca biz adi bir şey qəbul edir, yəni ki, millət olaraq. Yəni ki, heç kəs mübarizəyə qalxmır. Dillənənə də, belə demagoq da deyirlər, nə deyirlər, nə. Nəysə, mən bu mənada yox. Yəni ki, mən qonağa sual vermək istəyirdim. Yəni ki, bu Azərbaycanın bugünkü günündə qoy statistik məlumatlar varsa gətirsinlər. Hər bir ailədən. Yəni ki, ailə böyür, Azərbaycan xalqı artır. Üst tuturlar ya Rusiyətə və yaxud da Türkiyə, yəni ki, bizə yaxın olan, dil mənada yaxın olan dövlətlərə. Yəni ki, gedirlər, ildən ilə də bu artır. Amma mən sizə nümunə gətirə bilərim İsrail dövlətini. İsrail dövləti ümumiyyətlə yer üzündəki olan bütün yahudi millətini yığır öz başına. Götürsək İsrail dövlətinin Yəni ki, bu dövlət gəlirini, bir də biz Azərbaycan dövlət gəlirini. Yəni bizdə təbii sərvətlərdən olan gəlirlər, gəlirlər. Yəni ki, İsrail kimi dövlətin 5-ini 10-unu saxlamağa imkan verir. Zahir amma bu günləri, bu günləri bizim millət, mən sizə deyim ki, çox hörmətli qonaqlar da qoy bilsin. İndi kim razılaşar, kim razılaşmaz öz işləridir. Mən sizə deyirəm ki, Heydər Əliyevin vaxtında durum xalqın daha yüngül idi indikindən. İndi vəziyyət çox da İlham Əliyevin vaxtında çox ağırlaşıb. Yəni ki, buna da şəraiti yaradan birbaşa mən çəkinmədən deyirəm ki, prezidentdir. Çünki prezident əgər buna göz yumursa, öz bu dövlət strukturlarındakı insanlar onlara, yəni ki, bu xalqın sıxılmağında, boğulmağında, bir şəhidlər xiyabanına insan əgər bir müxalifət partiyası gələ bilmirsə, yəni ki, bu vətəndaşların hüququnun tapdalanmasıdır. Yəni, adi bir hava çevirdilər burada.
Aha, fikirləriniz aydındır. Təşəkkür edirəm. İndi yəqin ki, sualı Mübariz Əhmədoğlu'na ünvanlayırdınız. Qısa onun cavabını alaq.
Mən Sülülü oxuruna başlayıram ki, mənə bəlli deyil hansı müxalifət partiyasının qadığını bildirir.
Dünən bir insident, onu da bizim saytımıza da baxın lütfən, arada vaxt tapanda. Azadlıq Radiosunun yoxdur. Saytında bir video sujet yerləşdirilib. Dünən müxalifət liderləri, eləcə də gənc müxalifətçilər Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək istəyiblər. Bu an bir insident yaranıb. Əvvəla plakatları əllərindən alıb polis əməkdaşları. İkincisi də demək, müxalifət liderlərini hissə-hissə bölmək, demək, Şəhidlər Xiyabanını buraxmaq istəyiblər. Bu zaman etiraz yaranıb. Efirdə danışmışıq.
Mən sizə tam səmmi deyim ki, yəni mən 90-cı ilin 22 yanvarından daimi gəl gedirəm. 91-ci ildənsə ən azı ildə 2 dəfə mən ora gedirəm. Mənə bu il biraz ürəyim ağrıdı. İki biraz nisbətən adam az gördüm. Ancaq mən anlamım budur ki, əgər 94-cü il, 95-96-cı illərdə cəmiyyətin təxminən bir Bakı əhlinin təxminən bir 60-70% oradan keçirdisə, indi hesab edin ki, hardasa Bakıda tək yaşayan əhalini demirəm, qonaqlarla bir yerdə əhalinin 1/3 hesab edin ki, oradan keçir, orada üstünlüyün cürə fikir ola bilər də. Nə plakatıdır ki, valla mənim xəbərim yoxdur. Yəni, əgər hüzrə gedmirsənsə, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləməyə gedirsənsə, yəqin siyasi plakat olur. Yəni, bura siyasət qatmağa, hüzrə siyasət qatmağa nə ehtiyac var idi ki? Bilmirəm valla, yəni ondan xəbərim yoxdur, detal cavab verə bilmərəm, amma onunla elə çıxışın, o qardaşımın çıxışından qabaq, indi bəlkə də oğlum deyə bilərdim, bilmirəm onun yaşın, belə de ki, yəni mən özüm dedim ki, Azərbaycanda korrupsiya var və Azərbaycanda doğrudan da korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni siz fikir verin prezidentin axırıncı çıxışına, mən yenə deyirəm, mən də prezidentin o sözünü əsas götürürəm ki, özü dillə deyib ki, hər şeyə mən məsuliyyət daşıyıram. Amma eyni zamanda o çıxışını da götürün ki, axırıncı o 2010-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirələrdə yenə 3 dəfə, 4 dəfə dediyi sözü təkrar elədi. Ha bu məmurlar bundan nəticə çıxarsın. Axır bir dəfə prezidentdir, bir dəfə daha belə deyək, yəni kəskin şəkildə məsələ qoyula bilər. Yəni mənlə başa düşürəm, mənlə başa düşürəm.
Məmur nəticə çıxartmırsa prezident onu cəzalandırmaq səlahiyyətinə malikdir.
Mənlə başa düşürəm, haçansa olacaq. Mən demirəm sabah olacaq, amma haçansa olmalıdır. Bu labid məsələdir. Amma mən ayrı şey demək istəyirəm. İnanın mənə, siz bu danışanların hamısı korrupsiyadan ümumi halda danışır. Amma təxminən bizim mərkəzdə hesabat aparılıb. Bizim mərkəzin əməkdaşları vaxtilə hesabat aparıb. Korrupsiyanı biz real fakt kimi qəbulləmişik, lap belə lazım fakt kimi qəbulləmişik. Korrupsiyanın içində çox dəhşətli mənzərə var. Bu günləri korrupsiyanı, yəni dövlətə, hakimiyyət adamlarına, özünün deyək ki, nə bilim, bütün xərclərin belə deyək ki, yəni dövlətin nə xərcləri var, o zəruri xərclərdir. Birinə filan şey nəsə gəlməli də getməli də belə deyək ki. Bunlar icazə ver. Demək, inanın mənə. Əhalinin 90%-i, mən yəni obrazı deyirəm də, rüşvətdən azad eləməklə, ümumi o dövlətin belə deyək, o qeyri-rəsmi kapikasına yığılan pul cəmi 10% azalır. Bu bizdə prosuq xəstəlikdir, bu korrupsiya. Yəni bizdə bir psixoloji hala çevrilir. Adamlar kiməsə pul verməyən də özünü narahat hissedir. Deyirəm, əhalinin düz 90%-in rüşvətdən azad elə, cəmiyyətdə 90% rüşvəti azad, yuxarı belə deyək, yəni mən çəkinmədən deyirəm, yuxarıya gedən pulun miqdarı cəmi 10% azalır, qurban olum sizi. Siz elə bilirsiniz, əhali 90% rüşvətdən azalanda, rüşvətdən xilas olanda, yuxarıya gedən pulun 90%-i 90% mi azalır? Xeyr, cəmi 10% azalır. Yəni ona görə onların da, məsələn, hakimiyyətdəkilərin də mövqeyi pragmatik mövqeyidir. Amma bir effektiv mexanizm tapmaq mümkün deyil. İndi bu il nəzərdə tutulub ki, qanunda dəyişiklik olunsun ki, rüşvət verən də, tək alan yox, rüşvət verən də məsuliyyətə cəlb olunsun.
Bəyəm indiyə qədər elə deyil.
Yox, yox, indi ancaq mən idarə rəisiyəm, üzr istəyirəm. Siz gəlirsiniz mənim yanıma, hansısa bir sənətdən ötür, mən sizi incidirəm, verimirəm. Siz üçün dəfə mənim yanıma gələndə artıq başa düşürsünüz ki, nəsə verməlisiniz. Çıxardırsan cibindən bir 5 manat, 10 manat nə qədərsə, ondan sonra kağız varırsan. İndi artıq sizə də məsuliyyət. Onda mən tutula bilərdim. İndi artıq sizə də məsuliyyət verir.
Dinləyicilərimiz xeyirə sual yollayıblar. Gəlin onlar da mən efirdə səsləndirim. Mübariz bəy, bu hakimiyyət azad sözü müstəqil fikrə dözümsüz baxır. Baxın, dünən 20 yanvar faciəsində polislə bir balaca münaqişəm oldu. Onlar bugün səhər 8-dən axşam 6-ya kimi məni addım-addım izləyib ki, məni şərriyib həbs eləsin. Buna nə sözünüz var? Belə ölkənin rəhbərini tərifləmək və bu ölkədə yaşamaq nə qədər düzdür, yazır Elçin Həsənov. Hansı dolanışıqdan danışırsınız? Ailədə 4 nəfəri heç birimizlə işləmirik, dinləyici yazır.
Təbii ki, dolanışıq.
Hər şey bir yana xalqa özünün yaratdığı istismara qarşı dura biləcək parlament lazımdır. Başqa dinləyici yazır. İlqar Bey, təbii elmlər qalsın kənara, uşaqlara yaxın tariximizi təhrif olunmuş formada öyrədirlər. Xalqın 90-cı illər azadlıq mübarizəsində öz adına çıxırlar. Əsuzadə Necibələri yaddaşdan silmək istəyirlər. Raul Karma imzalı dinləyici yazır. Salam, bizə ödəyim nağılları danışmayın. Almaniyada ətin, yumurtanın, unun, meyvənin qiyməti bizdən aşağıdır. Benzinin qiyməti 2 avroya yaxınlaşır. Bizdə isə professorun əmək haqqı, ailə savadlı olmayan yol polisinin əmək haqqından aşağıdır. Buna nə ad verəsiz? İdeoloq yazır. Mübariz Əhmədoğlu, İranı ortaya niyə qatırsınız? Heç dəxli varmı? Amma sonra İlqar Məhərrəm Şahverdi yazır ki, İlqar bəy, dedikləriniz düzdür, bəs bu vəziyyətdən necə çıxmaq olar, əgər yuxarıdan istək yoxdursa? Fransadan fərqli olaraq Salyan xəstəxanasında xadimədən tutmuş həkimə kimi hamıdan qəzet pulu yığılır. Nizam imzalı dinləyici yazır. Tunis xalqın eşq olsun, quldurların, oğruların və xalqın sərvətini talan eləyən qruplaşma üzvlərinin hansı xalqın tərkibində asılı olmasından asılı olmayaraq hamısı oxşardır yazır. Bunu da Səyyaf imzalı dinləyici yazır. Yəni istismarçılar çox da hamısını oxumaq imkanı.
Yox, indi qurban, mən şəxsi xahiş edirəm sizə. Hətta məni söyübsə də orada İranla bağlı olan sualı, yəni mən hiss elədim orada nəsə vardı. Əgər bir dənə efir üçün yəni söyüş xarakteri.
Yox, sadəcə olaraq mən demək istirdim ki, İran söhbətini həm də İran nümunəsini İlqar bəy də gətirmişdi.
Hə, yəni mən dedim ki, yəni bilirsiniz necədir? Yəni mən dedim də, yəni tutaq ki, niyə görə bizi Duvalveni misal gətirmirlər, tutaq ki, də misal üçün, gördünüz, özü də diktatorluq elədi, oğlu da gəldi, qovuldu, təzdən oğlu qayıtdı, birisi nə qədər analogiya var, amma İranı gətirirlər. Yəni, mən deyirəm ki, nə qədər qloballaşma gedə də, nə qədər informasiya, kommunikasiya, texnologiyaya inkişaf deyirəsə, amma elə coğrafiya, coğrafiyadır, da, o məndə mən dedim ki, yəni İranla, İranın şahı ilə müqayisə edirlər.
Vaxtımız yekunlaşır artıq. Nursultan Nazarbayevi, Azərtaş rəsmi dövlət orqanı, bugün onu tərif yəni göylərə qaldıran bir yazı yazıb.
Yox, o mənlə başa
düşürəm.
Mənlə başa düşürəm, o Azərtazın mövqeyi deyil. Hesab elə ki, Azərtazın mövqeyidir. Amma mən səhv eləmirəmsə, bu MDB məkanında dövlət, rəsmi dövlət agentlikləri arasında bir-birinə dəstəklə bağlı, informasiya dəstəyi ilə bağlı sazişləri var. Yəni, bizim də dövlətin həyatı ilə bağlı, bizim də ölkə başçısı ilə bağlı materiallar olanda Azərtaz ötürür, misal üçün, Kazinforum verir. Onlarda rəsmi dövlət saytı odur. O verir, indi o Kazinforumda ötürüb, tutaq ki, bizimkilər də verir.
Yəni, görürlər ki, bu Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan yazısıdır.
Yox, yox, o Kazinforumun ötürdüyü yazıdır. Mən siz deyəndən sonra mən də baxdım. Yəni, bu ümumiyyətlə, lap hətta Azərbaycan da yazısı olsa belə, necə Kazinforum bizim haqqımızda müsbət yazılar yazır, dövlət başçımızı tərifləyir, bizdə üzərimizdə öhdəlik var ki, yəni onların dövlət başçını tərifləyir. Yəni, burada qəbətli
bir şey. Yəni, başqa bir necə deyirlər, fərqli ölkənin aparıcı, dünyanın sivil ölkələrindən icazə istəmirsiniz.
Bir dəqiqə. Hakimiyyəti yaratmaqdan danışırsa, qoy mən bayaqçından da kəsin.
Bir-birlərini oturt tərifləyir.
Hakimiyyət yaratmaq məsələsi var. Bəli, Qazaxıstanda çalışır ki, hakimiyyəti yaratsın, yəni Nursultan Nazarbayev qalsın hakimiyyətə. Bizdə də çalışırlar və mən burada qəbahətli bir şey görmürəm. Yəni tutaq ki, biz indi türk dilli dövlətdik, hə, belə eləyirik. Bəs onda Gürcüstan nədir? Gürcüstanda da konstitusiyada olan dəyişikliklər oldu ki, Saakaşvili formada hakimiyyətdə qalsın. Bəs Ermənistanda hakimiyyət necə dəyişdi? Sadəcə Koçaryanın oğlu o vəzifə gəlib çatmamış idi, qardaşı da yox idi deyə qardaş kimi elə Sersərkəni bilirdi, gətirdi hakimiyyətə. İndi elə Sersərkən də çalışır ki, hakimiyyət təzədən öz özünü yaratsın.
Demək istədiyiniz nədir?
Yox, demək istəyirəm ki, Şahnaz xanım nəyi nəzərdə tutdu? Mən onu dedim. Eləmi?
Yox, siz mən istədim.
Buyurun, yaxşı. Buyurun, yaxşı.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Politologlar İlqar Məmmədov və Mübarizə
Məmmədov. Yəni siz iminlik məhz onu istəyirsiniz. Mən də onu dedim də. Mən istəyir danırsın.
Vaxtımız yekunlaşır.
Yox, mən dedim sizə, mən özüm məsuliyyət daşıyıram. Mən deməyəcəm ki, jurnalist məni provokasiya çəkdi bu mövzuda. Mən özüm, yəni mən sizdən bu sualı gözləyirdim, bu sualı cavab verdim.
Siz dediniz ki, İlham Əliyev o birsiləri qədər pisdir. Bax, bunu dediniz. Amma
mən dedim ki, İlham Əliyev o birilərsin yaxşı, daha yaxşı nümunə.
Neysə.
Hatta 50 ildə prezident olsa.
Politologları təqdim elədim, verilişi mən apardım Şahnaz bəylər qıza. Hələlik görüşərik, işdən sonra da yenidən. Sağ olun olsun.
Yox, burada nə?
Sonra Azadlıq Radiosu.